Բարի երեկ, եթերում են Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միացյալ Նահանգներում ձերբակալված հայկական հանցախմբի անդամները հայաստանյան իշխանությունների եւ նախկին նախագահ Քոչարյանի հետ որևէ առնչություն չեն ունեցել հերքումներ իշխանական ճամբարից։ Կառավարությունը խորհրդանում ներկայացրել է 2011 թվականի բյուջեի նախագիծը, իշխանությունները կրկին պնդում են, որ այն սոցիալական ուղղվածություն է ունենալու։ Ղարաբաղյան խնդրի ռազմական լուծումն անթույլատրելի է, հայտարարում է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը Տուապսեում տեղի ունեցած ջրհեղեղի զոհերի թվում առնվազն 2 հայաստանցիկը։ Այս թեմաների մասին կպատմենք մոլերակ հանդեսում։ Մի շարք թեմաների առաջիկա 60 րոպեներին ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Վազարյանը։
Հայաստանի երկու քաղաքացիներ են զոհվել հեղեղումներից Ռուսաստանի Կրասնոդարի մարզի Տուապսեի շրջանում։ Շաբաթավերջին տեղացած հորդարատարձ անձրևների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 14-ի։ 12 մարդ համարվում է անհետ կորած Տուապսեում, այսօր սուգ է հայտարարվել։ Հեղեղումների պատճառով զոհվածների հարազատներին կտրվի 1 միլիոն ռուբլի փոխհատուցում, այդ մասին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի տարածքային զարգացման նախարար Վիկտոր Բասարգինա Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսօր սկսվում է Գերմանիայի նախագահ Քրիստիան Վուլֆի հնգորյա պաշտոնական այցը Թուրքիա, ինչպես փոխանցում է Հյուրիեթը։ Սա նախագահական մակարդակով առաջին այցն է Թուրքիա վերջին տասնամյակի ընթացքում։ Քրիստիան Վուլֆը Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հետ միասին մասնակցելու է թուրք-գերմանական տնտեսական ֆորումին։ Երկու նախագահները դնելու են Ստամբուլում թուրք-գերմանական համասարանի հիմնակարը։ Այցը տեղի ունենում Գերմանիայում բնակվող շուրջ 5 միլիոն մահմեդականների, առավելապես թուրքերի ինտեգրման խնդիրների շուրջ ուժ գնացող քննարկումների ֆոնին։ Նախորդին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն է հայտարարել, որ Գերմանիայի բազմամշակութային քաղաքականությունը զախողվել է։ Գերմանիայի կանցլերը նշել է, որ պատրանք էր մտածել է, թե գերմանացիներն ու օտարերկրյա աշխատողները կարող են կողք կողքի երջանիկ ապրել։ Մերկելը սակայն ընդգծել է, որ Գերմանիան շարունակում է ներգաղթյալներին, սակայն ներգաղթյալները պետք է գերմաներեն սովորեն և կրթություն ստանան գերմանական դպրոցներում։ Մոսկվայի քաղաքային խորհուրդը Սերգեյ Սոբյանինի թեկնածությունը Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում կքննարկի հոկտեմբերի 21-ին։ Այս մասին որոշում է ընդունել խորհրդի կազմակերպչական հարցերով հանձնաժողովը։ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնը թափուր է սեպտեմբերի 28-ից, երբ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պաշտոն անկարեց Յուրի Լուշկովին վստահությունը կորցնելու ձևակերպմամբ։ Այսօր ֆրանսիական Դովիլ բնակավայրում մեկնարկում է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի երկօրյա հանդիպումը, որի օրակարգում Եվրոպայի անվտանգության հիմնահարցն է։ Այս տարվա նոյեմբերին ՆԱՏՕ-ն մտադիր է հրապարակել անվտանգության նոր հայեցակարգը, որը ներառում է Եվրոպայի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի խնդիրը։ Այսօր Մոսկվայի ժամանում Սմոլենսկի մոտակայքում ապրիլի 10-ին ավիավթարից զոհված Լեհաստանի նախագահ Լեհ Կաչինսկու ինքնաթիռի կործանման հետաքննության պատասխանատուն Էդմունդ Գլիխը ակնկալվում է, որ երկու օրերի ընթացքում նա կցանոթանա միջպետական ավիացիոն հանձնաժողովի կողմից ողբերգության պատճառների մասին կազմված վերջնական զեկույցին։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը այսօր ժամանել է Ուկրաինա, որտեղ դեմարդեմ ձևաչափով հանդիպում է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Ուկրաինա Չավեսը ժամանել է Մոսկվա և Մինսկ այցելելուց հետո։ Հանգստյան օրերին Չավեսը Բելարուսում էր, որտեղ համաձայնագիր է ստորագրվել 2011 թվականից Վենեսուելայից 30 միլիոն տոննա նավթ Բելարուս մատակարարելու վերաբերյալ։ Ավելի վաղ ուրբաթօրը Մոսկվայում տեղ ունեցած հանդիպումների արդյունքում կողմերը համաձայնության են եկել Վենեսուելայում ատոմային էլեկտրակայան կառուցելու վերաբերյալ։ Սաուդյան Արաբիայի հատուկ ծառայությունները զգուշացրել են Եվրամիության երկրներին Ալ-Ղայդա խմբավորման կողմից Եվրոպայում նախապատրաստվող ահաբեկչության մասին, այս մասին հայտարել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Բրիս Օրֆետոն։ Վաղը Երևանում գումարվելու է Եվրամիություն Հայաստան էներգետիկայի միջուկային անվտանգության և շրջակա միջավայրի ենթակոմիտեի Անդրանիկ Նիստը։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության հաղորդագրության համաձայն ենթակոմիտեն քննարկելու է էներգետիկայի ոլորտի վերջին զարգացումները Հայաստանում և Եվրամիությունում, տարածաշրջանում էներգետիկ համագործակցությունը, ինչպես նաև միջուկային անվտանգության խնդիրները, այդ թվում մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանը շահագործումից հանելու ուղղությամբ քայլերը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 5 անդամներից բաղկացած պատվիրակությունը այսօր ժամանել է Ադրբեջան։ Նոյեմբերի 7-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին նախորդող շրջանը մոնիթորինգի ենթարկելու համար։ Մինչ այդ այսօր հայտնի է դարձել, որ Բաքվի իշխող Ենի Ադրբեջան կուսակցությունը հրաժարվել է օրենքով իրենց տրամադրվող անվճար եթերային ժամանակից, որտեղում է խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցությունը։ Այս որոշումը մեկնաբանելով ԵՆԻ Ադրբեջանը ընդգծել է, որ իրենց կուսակցության առաջադրած 60 թեկնածուները առավելություն ունեն մրցակիցների նկատմամբ։ Սրանք ժամի վերջին նորություններ են, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ անցած շաբաթ տեղի ունեցած թերևս ամենաաղմկալի և սկանդալային իրադարձություններից մեկի Միացյալ Նահանգներում ձերբակալված հայկական հանցախմբի շուրջ ծավալված զարգացումների մասին։ Հիշեցնեմ, միանգամից մի քանի ամերիկյան նահանգներում մոտ 7 տասնյակ մարդիկ էին ձերբակալվել, առավելապես մեր հայրենակիցները, որոնց մեղադրում էին բժշկական ապահովագրության ամերիկյան համակարգից մոտ 160 միլիոն դոլար հափշտակելու մեջ։ Վերջին օրերին մի շարք երևանյան պարբերականներ պնդում էին, թե հանցախմբի պարագլուխները բավական սերտ կապեր են ունեցել հայաստանյան իշխանությունների հետ, թերթերից մեկը նույնիսկ գրել էր, որ ձերբակալվածներից Արմեն Ղազարյանը մի քանի տարի առաջ ներկայ եղել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի որդու հարսանիքին։ Այս հրապարակումներն արդեն իսկ մեկնաբանում են իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները, իշխանական ճամբարը նաև արձագանքում է ուրբաթորվա հանրահավաքի ընթացքում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից իշխանությունների հասցեին հնչեցված մեղադրանքներին։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի գործող իշխանություններն ու նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը հերքում են Միացյալ Նահանգներում անցած շաբաթ ձերբակալված հանցավոր խմբավորման պարագլուխ պզոմ ականունով Արմեն Ղազարյանի հետ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի մտերմության մասին ընդդիմադիր շրջանակների պնդումները։ Նույնիսկ այն հրապարակումներ, թե այս անձնավորությունը մասնակցել է Ռոբերտ Քոչարյանի որդու Սեթրակ Քոչարյանի հարսանեկան արարողությանը։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը հերքելով նման լուրերը մեզ նաև տեղեկացրեց, որ նույնիսկ իրեն լուսանկար են ուղարկել այդ անձնավորությանը ճանաչելու համար, բայց դա բոլորովին այլ մարդու լուսանկար է եղել։ Սողոմոնյանը հավաստիացնում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ կապ չունի այդ անձի հետ։ Իշխող հանրապետական խորհրդանական խմբակցության քարտուղար հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն էլ պզոմ ականունով Արմեն Ղազարյանի հետ նախագահ Սերժ Սարգսյանի շուրջ տասնամյա մտերմության մասին պնդումներն է որակում անհետեթություն, կեղծ քարոշչություն։
Ծիծաղելի մտածածին իրականությունից միլիոնավոր կիլոմետրով հեռու տեղեկություն։ Իհարկե դա անհետեցություն է, նման բան լինել չի կարող և չկա։ Սա կեղծ հնարքեր, հերթական կեղծ պրոպագանդա։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանն էլ հավելում է, թե
կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը այն անձնավորությունը, որ պզոների հետ կապ ունենա։ Մենք քրեական աշխարհի հետ կապված չենք, մենք քրեական աշխարհին, եթե հանցագործություններ ձերբակալում ենք եւ համապատասխան պատիժ ենք տալիս։
Ինչ վերաբերում է 90-ականներին Հայաստանից հեռացած եւ Ամերիկայում ռեկետի ու խարդախությունների մեջ մեղադրվող այս անձի հետ Հայաստանի իշխող վերնախավի այլ ներկայացուցիչների մտերմության մասին պնդումներին,
հիմա ինչ է, եթե ես հանկարծ ինչ որ այդ թաղամասում ապրելիս լինեի եւ ճանաչեի, ինձ էլ կկապեին, ասենք այդ մարդու հետ, ասել են բարև բալուստայինք, այսինքն այդ կապը պետք է ապացուցվի իրավաբանորեն, քննությունը պետք է ապացուցի, ասել որ այ այս անձագործությունները կապված էս մարդու հետ։
Իշխող կուսակցությունը վրդովված է նաև այն հայտարարություններից, թե պզոմ ականունով Արմեն Ղազարյանը 2008-ի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրություններում համակարգել է մի շարք քրեական տարրերի աշխատանքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ պայքարում։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի վերջին հանրահավաքում կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյան այդ մասին հայտարարեց։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հակադարձում է, թե Սերժ Սարգսյանը երբեք նման խնդիր չի ունեցել։
Հայաստանի իշխանությունների մասնարարը Սերժ Սարգսյանը նման խնդիր ոչ ունեցել է, ոչ ունի, ես բարելուրջ եմ վերաբերվում այդ հայտարարությունները, դրանք որևէ աղերս չունեն իրականության հետ։
Հանրապետական խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանն էլ մեզ հետ զրույցում զարմանք հայտնեց, թե քրեական աշխարհը ինչպես կարող էր ապահովել այդքան քվեները։
Այսինքն ստացվում է, որ մեր ամբողջ ժողովուրդը, եթե ձայն է տվել, հանցագործ աշխարհն է այնպես արել, որ ձայն են տվել։ Ինչ եք կարծում, որևէ հանցագործ աշխարհի մարդ պիտի կարողանար իր հետևից ժողովուրդ տանել։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, վկայակոչելով այդ Արմեն Ղազարյանի օրինակը ուրբաթորվա հանրահավաքում, ամբյոնից հայտարարում էին, որ կոռուպցիայի մեջ թաղված Հայաստանի իշխանությունները իրենց լծակներն օգտագործում են անձնական հարստացման նպատակով և պարզվում է, որ այդ մաֆիան տարածվում է ամբողջ աշխարհում։ Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միջազգային վերջին սկանդալներին կոնկրետ չանդրադարձավ իր ելույթում։ Գնահատեց երկրում ստեղծված ընդհանուր վիճակը և հիշեցնենք, հայտարարեց, որ Հայաստանի դիտավորյալ ձևախեղ ծավալված տնտեսական համակարգը լիովին հարմարեցվել է կոռուպցիայի, այսինքն երկրի անխնա թալանի պահանջներին։ Տնտեսական բնագավառում ամեն ինչ կարգավորվում է ոչ թե շուկայական հարաբերություններով, այլ իր ձևակերպմամբ իշխանությունը բռնազավթած խունտայի կամքով ու հրահանգներով, ավելի ճիշտ քրեական աշխարհի կանոններով ու հասկացություններով։ Եվ հանդուրժել այս ամենը առաջին նախագահի կարծիքով կնշանակի ընդունել ազգի արժանապատվության բացակայության փաստը։ Իշխող կուսակցության ղեկավարների համար անընդունելի են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած հայտարարությունները եւս։
Ես կուզեի հիշեցնել եւ առաջին նախագահին եւ աջակիցներին, որ կոռուպցիան դեռևս իր իշխանության օրոք եղել ավելի խիստ եւ ավելի խորը, եւ եթե կոռուպցիայի դեմ պայքար են ուզում մղել, ապա պետք է անպայման հասարակությանը ներկայացնեն այդ ավերած քանդուք հարաբերած ժամանակների կոռուպցիոներների ցուցակները։ Այ իրենք թող ասեն, թե ինչպես էր սեփականաշնորվում առաջին նախագահի օրոք բոլոր օբյեկտները, ոչ մի աճուր չէր տեղի ունենում, երեք հոգով փակ մի փակ սենյակում աճուրն էին կայացնում եւ մեկին նվիրում էին խանութ, շենքեր, հողեր։ Այ եթե ինքը նշեր, որ իր ժամանակ էլ կար այդ կոռուպցիան խորացված, նոր իրավունք ունի բարոյական, այսօր իշխանություններին մեղադրել։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ փոխանցեց, որ նախ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում պատասխանել է այս պնդումներին, հայտարարելով, որ 98 թվականին իր ղեկավարած վարչակազմը համարյա միահամուռ զիջեց իշխանությունը, որովհետև կորցնելու բան չուներ, եւ երկրորդ
98-ից հետո, երբ իշխանությունը հանրապետական կուսակցության ձեռքում էր, միջև հիմա նրանք ունեցել են փաստորեն 12 տարի, որ բոլոր այսպես կոչված հանցագործությունները Տեր-Պետրոսյանի ռեժիմի օրոք կատարված բացահայտ են։ Կներեք, Տեր-Պետրոսյանը չլնելով իշխանության չէր կարող որևէ կերպ խանգարել այդ բացահայտումներին։ Ուրեմն, այստեղից պարզ եզրակացություն ենք անում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իրենք շատ էլ կուզեին բոլոր այդ փաստերը, եթե այդպիսիք լինեին, բացահայտել, հատկապես այն ժամանակ, երբ որ Տեր-Պետրոսյանը մտավ ընդհանրական պայքարի մեջ։ Եթե դա չեն արել, ուրեմն ոչ մի փաստ ուղղակի չեն ունեցել, բացարձակապես, իսկ որ փորձել են, դա մեզ հայտնի է, ոչինչի չեն հասել։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած ուրբաթ օրը Հելսինկիում Եվրոպայի ազատական ուժերը միավորող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկը, Եվրոպայի լիբերալների և դեմոկրատների կուսակցությունը, բանաձև ընդունեց կոչաներով Հայաստանի իշխանություններին ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Բանաձևում մասնավորապես նշված է Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայությունը ապացուցված փաստը, որն արտացոլված է միջազգային մի շարք կառույցների կողմից ընդունված բազմաթիվ բանաձևերում։ Նման հայտարարության ֆոնին Եվրոպական այս կառույցին մաս կազմող Հայոց համազգային շարժում կուսակցության ներկայացուցիչները կարծես որոշել են առաջիկայում իրենց հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացնել հենց այս խնդրի վրա։ ՀՀՇ ղեկավարների այսօր հնչեցրած հայտարարությունների մասին առավել մանրամասն կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսի անդամ ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում եւս մեկ անգամ կոչ արեց իշխանություններին, որքան հնարավոր է շուտ ազատ արձակել քաղաքական բանտարկյալներին, ովքեր 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո քաղաքական դրդապատճառներով հայտնվեցին բանտերում։ Արամ Մանուկյանի փոխանցման, որպիսի օր առաջ այդ խնդիրը լուծվի, Հայոց համազգային շարժումը եւ Հայազգային կոնգրեսը օգտագործելու են իրենց քաղաքական ողջ զինանոցը, աստվածի ապացույցը ըստ ընդդիմադիր գործչի անցած շաբաթվա վերջին Հելսինկիում Եվրոպայի լիբերալ դեմոկրատների կուսակցության ընդունած բանաձևն է։ Այդ քաղաքական միավորման մեջ ընդգրկված 58 քաղաքական ուժերը, այդ թվում նաև Հայոց համազգային շարժումը, վերահաստատում են, որ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալների առկայությունը հաստատված փաստ է, որը արտացոլված է միջազգային բազմաթիվ փաստաթղթերում, զեկույցներում եւ հայտարարություններում։ Եվրոպայի լիբերալ դեմոկրատների կուսակցությունը նաև դատապարտում է քաղաքական բանտարկյալների շարունակական ազատազրկումը Հայաստանի իշխանությունների կողմից ի հեճուկս բազմաթիվ խնդրանքների եւ պահանջների։ Կուսակցությունը նաև հորդորում է Հայաստանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին եւ վերջտալ քաղաքական ընդդիմախոսների հետապնդումների պրակտիկան։
Դիմում եմ իշխանություններին, որքան հնարավոր է շուտ ազատ են քաղաքբանտարկյալներին։ Ամբողջ աշխարհը, բոլոր կառույցները արցանագրել են, գիտեն իրականությունը, իշխանությունը գիտի անգիր, շատ լավ, որ որևէ մեղ գործած մարդ մենք չունենք նստած, բոլորը անմեղ քաղաքական գործիչներ են։ Բոլորը գիտեն, որ Նիկոլը գլխավոր խմբագիրը դա համար է նստալ։ Բոլորը գիտեն, որ Սասունի առողջությունը շատ վատ է, մեջ 2 կիլո երկաթկա է, մարդուն հրատապ առողջության խնդիր կա։ Բոլորը գիտեն, որ Աշոտ Մանուկյանի տարիքը արդեն 65 է, ինքը ոչինչ չարի նստած է։ Բոլորը գիտեն։ Հիմա դուք ասում եք, մեր իշխանությունների իրա կազմից է, թե չէ, չգիտեն։ Ինչ ենք մենք անելու։ Բոլոր այն եվրոպական կառույցները, այստեղ մտնող նշած է 58 կուսակցությունները, բոլոր այն կուսակցությունները, որոնք իշխանության են, բոլոր այն քսակցական ներկայացիչները, ղեկավարները, որոնք ղեկավարում են եվրոպական կառույցներ, բոլոր այդ մարդկանց ուժերը, բոլոր այդ երկրները, բոլոր այդ պարլամենտները, բոլոր մեր ցանոթները, հնարությունները, կոլեգաները ներգրավելու ենք այս գործին։ Խնդիրը սա է, Հայաստանը չպետք է ունենա քաղման տարկյաններ։
Արձագանքելով Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներին անհապաղ ազատ արձակելու Եվրոպայի լիբերալ դեմոկրատների պահանջին, իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պատասխանեց, թե նախ պետք է Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ լինեն, որպեսզի իրենք էլ ազատ արձակեն։ Հայաստանում քաղ կալանավորներ չկան, ընդդիմությունը այդ կուսակցությանը սխալ ինֆորմացիա է տվել, նշեց հանրապետականի փոխնախագահը։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմության կողմից մատնանշված 1/10-ից ավելի անձանց, այդ թվում եւ Նիկոլ Փաշինյանին, Սասուն Միքայելյանին, ապա նրանք Ռազմիկ Զորաբյանի համոզմամբ քրեական հանցագործներ են, որոնք այսօր կրում են իրենց պատիժը։
Քաղաքականներ այսօր Հայաստանում չկան, դրանք քրեական հանցագործներ կատարած անձինք են, նրանց ազատել հրավեր ամնիստիայի միջոցով, ասենք հաջորդ եթե լինի իհարկե, կամ էլ իրենց անձնական դինումի համաձայն, որ իրենք ասենք սխալ են գործել եւ այլն։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունները պնդում են, որ երկրում քաղաքական բանտարկյալներ չկան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը քաղաքական բանտարկյալներին ազատ արձակելու, ինչպես նաև մարտի 1-ի սպանությունների մեղավորներին պատժելու պահանջով վաղը կազմակերպում է պիկետ, որը տեղի կունենա կառավարության ընդունելությունների տան դիմաց։ Այդտեղ, ինչպես հայտնի է, վաղվանից մեկնարկում է Եվրոպայի խորհրդի կողմից կազմակերպված հանուն ժողովրդավարության ապագայի ֆորումը, եւ Հայազգային կոնգրեսի համոզմամբ դա շատ լավ առիթ է հայհասարակության պահանջները միջազգային հանրությանը լսելի դարձնելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր խորհրդանին է ներկայացրել 2011 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, ինչպես եւ ամեն տարի այս անգամ էլ կառավարության ղեկավարն ու ֆինանսների նախարարը հանդես են եկել մի շարք լավատեսական կանխատեսումներով, նշելով, թե 2011 թվականի բյուջեն հստակ սոցիալական ուղղվածություն է ունենալու։ Բացի այդ, Հայաստանի կառավարությունը չի մոռացել պաշտպանական ծախսերի ավելացման մասին ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի պնդմամբ գալիք ֆինանսական տարում ուժային կառույցների համար նախատեսված հատկացումներն ավելացվելու են 4.5 միլիարդ դրամով։ Քորթանից մարամասները կներկայացնի Կարինե Քալանթարյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, ինչպես նաև ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի բնորոշումներով 2011 թվականի պետական բյուջեն մի քանի առումով աննախադեպ է։ Բյուջեի հիմքում դրված ռիսկերը կառավարելի, կայունություն ապահովող, արտահանումը խթանող։ Բացի դրանից, ինչպես խորհրդանում հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը,
բյուջեն կարելի անվանել հստակ սոցիալական ուղղվածություն ունեցող բյուջե, որովհետև մենք ավելացնելու ենք սոցիալական ծախսերը աննախադեպ ծավալների հասցնելով, դա վերաբերում է և սոցիալական նպաստներին, և կենսաթոշակներին, և առողջապահության և կրթության ոլորտներին, որտեղ մեծածավալ գումարներ ենք մենք ներդնելու։
2011 թվականի բյուջեի նախագծով կանխատեսվում է 4.6% համախառը ներքին արդյունքի աճ, դեֆիցիտը չպետք է գերազանցի 4%-ը։ Նախատեսվում է 250 միլիարդ դրամի շրջանակներում ընդհանուր եկամուտ ստանալ, ծախսայի մասը կկազմի 998 միլիարդ դրամ։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյան.
Մենք ընդհուպ մոտենում ենք 1 տրիլիոն սահմանագծին և այդ առումով բյուջեն էականորեն ավելանալու է այս տարվա ծավալներից, ընդհանուր առմամբ մոտ 63 միլիարդ դրամի չափով ծախսային հատվածը։
Իսկ ինչով է աննախադեպ այսօր խորհրդարանում քննարկվող բյուջեի նախագիծը? Դաշնակցության խմբակցության անդամ Արծիկ Մինասյանի գնահատմամբ ընդհանրապես գեղեցիկ խոսքեր են հնչել, մինչդեռ իրականում տնտեսագետ падգամավորի խոսքով
որևէ լուրջ ծրագիր, որը կապահովի Հայաստանի արչև ծառացած մարտահրավերների հաղթարման կոնկրետ գործիքակազմ, չկա։ Բոլորը հայտարարությունների մակարդակով են եւ այնքան գեղեցիկ հայտարարություններ են, որ թվում է, որ այդ հայտարարությունները, եթե իրականություն դառնան, Հայաստանը պետք է Շվեյցարիայի վերածվեր։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ վստահեցրեց, որ 2011-ին իրականացվող ծրագրերով խթանելու են արտահանումը։
Մենք առաջի անգամ ներկայացնելու ենք մեր ինդուստրիալ քաղաքականության տրամաբանությունը, որը ուղղված է լինելու էքսպորտի խթանմանը, եւ կոնկրետ ծրագրեր են իրականացվելու այս բնագավառում, կոնկրետ ծրագրեր, որոնք իրենց մեջ պարունակում են էքսպորտի խրախուսման մեխանիզմներ։
Իդեպ վերջին քարոջաների ընթացքում կառավարությունը խորհրդարանին ներկայացրեց մի շարք օրինագծեր, որոնք ընդդիմադիր փոքրամասնության գնահատմամբ մեծ հարված էին հասցնում հենց արտահանմանը, որքանով են իրատեսական վարչապետի եւ կառավարության վստահեցումներն այս առումով։ Մեր հարցին պատասխանում է Արծվիկ Մինասյանը։
Ակնհայտ է, որ չեն կարող նպաստել, եւ ավելին ասեմ, այն քաղաքականությունը, որ ներկա կառավարությունը հայտարարել էր եւ փորձում էր կյանքի կոչել, կապված հարկային վարչարարության մեղմացման եւ ռիսկի վրա հիմնված հարկահավաքման քաղաքականության հետ, ոչ միայն կյանքի չկոչվեց, այլ նաեւ ավելի խստացվեց եւ ավելի ուժեղացվեց հարկային վարչարարությունը, ոչ թե օրենքի վրա հիմնվելով, այլ ավելի շատ կլանային համակարգի ներառմամբ։ Եվ հետևանք մենք ունեցանք այն, որ այսօր փոքր ու միջին բիզնեսի հսկայածավալ փակված ձեռնարկություններ ունենք, հսկայածավալ զբաղվածության կորուստ ունենք, և արտագաղթը օր-օրի ավելի մեծ թափերի է հասնում։
Այս տարի շատ ավելի հաճախ է խոսվում հանրապետության արտաքին պարտքի ծավալների մասին։ Միջազգային կառույցների գնահատմամբ այն արդեն հասնում է թույլատրելի սահմանագծին։ Տիգրան Սարգսյանն այսօր հակառակը վստահեցրեց.
Արտաքին պարտքի տեսակարար կշիռն է համախառը ներքին արդյունքում լինելու ավելի ցածր, քան մենք կանխատեսում էինք, եւ այն մտահոգությունները, որ հնչում էին, որ արտաքին պարտքի բեռը կարող է լինել մեծ մեր բյուջեի դամատած, այդ ռեալ կանխատեսումները նույնպես ավելի բարվոք վիճակում են լինելու։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ խորհրդարանում մեկնարկում են աննախադեպ եւ հստակ սոցիալական ուղղվածություն ունեցող բյուջեի քննարկումները, չարենցավանում շարունակվում է հարկային մարմինների եւ մահրածախ առևտրականների անհաշտ պայքարը։ Այսօր առևտրականները հերթական անգամ փողոց են դուրս եկել բողոքելով պետեկամուտների կոմիտեի որդեգրած քաղաքականության դեմ։ Հիշեցնեմ, հարկայինի ներկայացուցիչները չարենցավանցի առևտրականներից պահանջում են հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ տեղադրել, ինչը բախվում է տեղացի առևտրականների կոշտ դիմադրությանը։ Հայաստանի նախկին արդյունաբերական կենտրոն ներից մեկը հանդիսացող եւ այսօր բավական ծանր վիճակում գտնվող Չարենցավանում համոզված են, մահարածաղ առևտրով զբաղվողներին հարկային դաշտ բերելը կարող է սոցիալական նոր ցնցումների պատճառ դառնալ։ Սարգիս Հարությունյանն էր այսօր այցելել Կոտայքի մարզ։
Պտուղ բանջարեղենի արքու վաճառքով զբաղվող Չարենցավանի առևտրականները վերսկսել են իրենց բողոքի ակցիան քաղաքի կենտրոնական հրապարակում, քաղաքապետարանի շենքի դիմաց։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում վերջիններս ասացին, թե պետեկամուտների կոմիտեի աշխատակիցներն իրենցից պահանջում են ՀԴՄ-ներ օգտագործել, միջդեռ իրենց համար շատ դժվար կլինի կիրառել հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ, որովհետև վաճառվող պտուղ բանջարեղենի մի զգալի մասը իրենք վաճառում են ապառիկ, այսպես ասած Նիսիայով։ Լսենք բողոքի ակցիայի մասնակիցներից Սոնիկ Գրիգորյանին։
Ունենալով 50-ից 60 հազար դրամի շրջանառություն, մենք հնարավորություն ունենք առաջերտին ՀԴՄ-ն առնենք։ Երկրորդը մեր վաճառքի հիմնականը կատարվում է Նիսիա, այսինքն տանը մեն Թոշակյանը պաստաստանում են, բերում են այդ գումարը տալիս են։ Մենք ընդդեղից ենք Նիսիա վերում, ստեն Նիսիա ենք տալի։ Փչացած ապրանքը շատ է մեր մոտ, դե բանջարեղեն է, մի օր չծախեցի, երկրորդ օրն արդեն որակազերկվում է գումարը, գինը իսցնում ենք, այդ ձևի մենք հնարավորություն ունենք ՀԴՄ-ով աշխատելու։
ՀԴՄ-ների կիրառման փոխարեն փոքր բիզնեսով զբաղվող Չարենցավանի առևտրականներն ունեն իրենց առաջարկը։
Հաստատագրված վճար լինի, մենք ամսական հաստատագրված վճարը ոնց որ հոսանքի ծախսը, հողի վարձը տանենք, այդ ձևը առանց ՀԴՄ-ի տանենք այդ հողի բան, հաստատագրված գումարը վճարենք, գլխնես կախ աշխատենք, մեր ընտանիքը պահենք։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցների խոսքերով, ՀԴՄ-ներ չկիրառելու համար պետեկամուտների կոմիտեի տեղի աշխատակիցներն իրենց արդեն ուղանել են 1,130,000 դրամի չափով, ասենք Արարատ Չոբանյանին։
1,130,000 դուգանք ա գրվել, ասում ա բոլորը հավաքվեք միասին, այդ գումարը բերեք տվեք, դա ձեր 5-ինը չի, դա ձեր բոլորիննա։ Մի երկու անգամ է ձեւի դեպք եղել, գումարը փոքրիկ ա եղել, տեղավորվել ենք, մեկս մեկից պատժիշկա ենք արել, այդ գործողություն արել ենք, այսօր ադրությամբ արդեն խփել ա միլիոնն անցել։ Մենք բոլորս էլ որ հավաքվենք, հաստատ մենք այդ գումարը չենք կարող տեղավորել, չենք կարող տանք։ Հիմա մենք չգիտենք ինչ անենք, այլ ելք չկա, մենք արդեն առանց գիտակցելու արդեն ցույց ենք անում, թե ինչ ենք անում, թե ոնց ենք անում, խի ենք անում, մենք էլ չենք իմանում, ու մեզ էլ ոչ մեկը չուզում հաշվի առնի։
Հավերժականները շարունակեցին, թե իրենք ցանկացել են բողոքարկել պետեկամուտների կոմիտեի այդ դուգանկակտերը, սակայն բողոքի ակցիայի մասնակիցների խոսքով կոմիտեի Չարենցավանի տարածքային ստորաբաժանման նախին պետ Հայկ Հակոբյանը, ով մոտ մեկ շաբաթ առաջ է ազատվել աշխատանքից, իրենց հորդորել է չբողոքարկել նշված ակտերը, պատմում է Օնիկ Գրիգորյանը։
Մենք ասենք ակտերը սերոքս են կարե, դիմում բողոքը կա, ուղարկում ենք հարկային տեսչություն որպես բողոք, ասես մի բողոք է, գեսին պետերի հետ գանդիպեն վերադասի։ Դենամ ինչ են որոշում, կկանք ձեզի գավակենք, մի հատ գզրուցենք, ասենք պահանջը ինչա, պատճառը ոնց է, հարցի լուծումը կտանք ձեր։ Հավատալով իրան մենք նստացույցը դադարեցրինք, անցավ ժամանակը, մեր բողոքարման ժամանակն էլ լրացավ, մենք էլ չկարողացանք բողոքել։
Գրիգորյանը շարունակեց, թե իրենք պետք է նշված գումարը մուծեն մինչև նոյեմբերի 10-ը։
Մի ամիսպես առաջ դիմել են կառավարություն, ընդունարանում դիմում բողոքը վերցրեցին, պատասխանը ստացանք, նորից դիմեցինք նստացույցի, սեպտեմբերի 1-ին, 2-ին, 3-ին նստացույց են կարել, մեզ մոտեցել է ազգային ժողովի պատգամավոր Ռոբերտ Թոմասյանը, մենք բողոք նամակ ենք տվել պատգամավորին, հարցը սեպտեմբերի 24-ին նիստերի ժամանակ հարցը բարձրացվել է, մեր պատգամավորին ասել են, որ մենք դրան ժամանակապետ կտանք Գրավոր պատասխանի ժամանակն էլ անցել, պատասխանը չկա։
Մենք դիմեցինք նաև Չարենցավանի քաղաքապետարան, թե այնտեղ ինչ են մտածում հարցի առնչությամբ։ Չարենցավանի փոխքաղաքապետ Վարդգես Չիլինգարյանը նշեց, որ քաղաքապետ Հակոբ Շահգալդյանը արձակուրդում է, ուստի հարցերին պատասխանեց նա։
Քաղաքապետը այս հարցով հարկային մարմինների հետ խորհրդակցությունը անցկացրել, հրավիրել այստեղ հարկային տարածքային ստորաբաժանման պետին, եւ հարկային մարմինները ասել են, որ դա հարկային օրենսդրությամբ պահանջը, որը պարտավոր են տեղադրելու հաշվի դրամարկային մեքենաները։
Դարձյալ լսենք փոքր բիզնեսով զբաղվող ու բողոքի ակցիայի դուրս եկած Չարենցավանցիներից մեկին։
Մենք հարգում ենք օրենքը, հարգում ենք իշխանությունը, մեր երեխեքի օրվա հացի համար կռիվ ենք տալի, մեշոք ենք շլկում, մեր կնանիկ տղամարդուց ուժեղ գործ են անում, մեշոքը 50 կիլոնոց մեշոք շլկում է, ուսով բերեմ ավտոբուս, որ բերի վերավաճառի մի 1000 դրամ փող առնի, հաց առնի երեխեն պահի, մեզ սարկել են հանցագործներ, անօրինական մարդիկ են մեզ համար։
Օրվա վերջում ստացանք նաև պետ եկամուտների կոմիտեի պարզաբանումը, որ մասնավորապես ասված է. Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ Չարենցավանի տարածքային հարկային տեսչության աշխատակիցների գործողությունները օրենքով նրանց վերապահված լիազորությունների շրջանակում է եւ բխում է ՀԴՄ-ների կիրառման մասին օրենքի պահանջներից։ Նշված տնտեսվարողները գրանցված չեն եւ աշխատում են հարկային դաշտից դուրս։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Չարենցավան։
Ռուսաստանի հարավում Կրասնոդարը երկրանասում տեղի ունեցած ջրհեղեղը ավելի քան 1 տասնյակ մարդկանց կյանք է խլել, տարերային աղետը տեղի է ունեցել երկրամասի ամենահայաշատ շրջաններից մեկում՝ Արապնյա Տուապսեում։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնևին կրկին անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Մոսկովյան Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Սեմնևին նշել է, թե ըմբռնումով է մոտենում հայկական կողմի մտահոգությանը կապված Ադրբեջանի ռազմական ծախսերի ավելացմանը։ Իսկ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը հանդես եկել մի շարք կտրուկ հայտարարություններով, նշելով, թե մահմեդական ներգաղթյալները պետք է կարողանան ինտեգրվել Գերմանիայի քրիստոնեական արժեքային համակարգին։ Այս թեմաներին ենք անդրադառնում այսօրվա մոլորակ հանդեսում։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնևին այսօր բավական ծավալուն մի հարցազրույց է տվել Կոմերսանտ Բարբերականին։ Մոսկվան Բարբերականին տված հարցազրույցի մեծ մասը նվիրված է Ռուսաստանի եւ Վրաստանի հարաբերություններին, սակայն Պիտեր Սեմնևին չի շրջանցել նաեւ Հայաստանի վերաբերող խնդիրները, մասնարարպես Ղարաբաղյան հիմնահարցին անդրադարձել։ Հրեջ, ինչ կարող ենք ասել, որն է Սեմնևի հիմնական ուղերձը, որն է անում այս հարցազրույցի միջոցով։
Սեմնևին ասում է, թե շատ ողբերգական կլինի, եթե Ղարաբաղյան հակամարտությունը չլուծվի եւս 40 տարվա ընթացքում։ Նա ասում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չափազանց երկար է շարունակվում, վտանգ է ներկայացնում տարածաշրջանի երկրների համար, տարածաշրջանի հարևանների համար, որ անհրաժեշտ է ջանքեր այդ հակամարտությունը լուծելու համար, անհրաժեշտ է ուժեղացնել հրադադարի դիտարկման ռեժիմը շփման գծում, որտեղ վերջին ամիսների ընթացքում միջադեպեր եւ փոխհրաձգություններ տեղի ունեցան, եւ նա նշում է, որ իհարկե հրադադարը խնդիրը չի լուծում, բայց այն նպաստում է բանակցային գործընթացի նորմալացմանը։ Գևորգ, այս 40 տարին Սեմնևին նշում է, որովհետև թղթակիցը այսպիսի հարց է տալիս, և նա ըստեղությամբ պատասխանում է այսպիսի հարցի, թե Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայման ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 49 տարի, արդյոք սա չի նշանակում, որ նույն ժամկետով կհետաձգվի Ղարաբաղի հարցի լուծումը։ Այս ռազմակայանի մասին նա գնահատականներ չի տալիս պայմանագրի մասին, ասում է, որ դա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի երկողմ գործն է, նշում է, որ իհարկե հարցը հետաքրքրում է իրենց, բայց կարծիք է հայտնում, որ դա որևէ մեկի համար վտանգ չի ներկայանում, Եվ ասում է, որ կարիք կա կարծես թե խորհրդակցել տարբեր կողմերի հետ եւ համոզել հարևաններին, որ պայմանագիրը որևէ վտանգ չի ներկայացնում իր մեջ, եւ թղթակցային հարցին, թե դուք համոզված եք, որ այն իրոք վտանգ չի ներկայացնում, Փիթերսը Նեբին նշում է, որ պետք է ավելի լայն նայել Կովկասի ռազմական իրավիճակին, ռազմական ներուժին եւ նշում է, որ զարմանալի չէ Հայաստանի այսօրվա անհանգստությունը Ադրբեջանի խոշորամասշտաբ ռազմական ծախսերի կապակցությամբ եւ նշում է, որ եթե կողմերը շարունակեն այսպես միջոցներ, հակամիջոցներ կիրառել, վերջնական հաշվով դա հանգեցնելու է ռազմական ուժի կիրառման հնարավորությանը, որը վտանգավոր եւ ողբերգական կլինի, եւ նա եւս մեկ անգամ ընդգծում է, որ Ղարաբաղի եւ ընդհանրապես մյուս հակամարտությունների ռազմական լուծումը անթույլատրելի է։
Ռուսաստանի հարավում այսօր սկսվել է հայտարարված պատճառը Կրասնոդարի երկրամասի Տուապսեի շրջանում տեղի ունեցած ջրհեղեղն է։ Նշեմ, որ Տուապսեի շրջանը Կրասնոդարի երկրամասի ամենահայաշատ շրջաններից մեկն է, եւ դա է թերևս պատճառը, որ այս պահին ստացվող տեղեկությունների համաձայն ավելի քան 1 տասնյակ զոհերից առնվազն 2-ը հայաստանի քաղաքացիներ են, մանրամասները կներկայացնի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Կրասնոդարի երկրամասում ջրհեղեղների հետևանքով զոհված 14 մարդկանց թվում կա առնվազն 2 հայ, 77 թվականին ծնված Արթուր Աբովյանի անունը կա եւ 37 թվականին ծնված Ալբերտ Նացականյանի անունը։ Նրանք երկուսն էլ հայաստանի քաղաքացիներ են, տվյալները դեռ ճշտվում են, զոհվածների ցուցակներում կա նաեւ Մարդովսկայա Սուսանա Սամվելովնայի անունը, այս պահի տվյալներով առնվազն 9 մարդ կորած են համարում։ Տվյալները հաղորդում են Տուապսե իշխանությունները, իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալների համաձայն 14 զոհվածներից 2-ի ինքնությունը դեռ չեն պարզել եւ կա տեղեկություն, որ կորել են ոչ թե 9, այլ 14 մարդ։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ հորդարատ անձրևների պատճառով Կրասնոդարի երկրամասի մի քանի բնակավայրերում արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել, ափարից դուրս է եկել Փշենախտ գետը, ջրի տակ են հայտնվել Կրասնոդարի երկրամասի Տուապսե շրջանի 22 բնակավայր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ կորցրել իրենց բնակարանները, տնտեսության հասցրած վնասը փորձագետները գնահատել են 500 միլիոն ռուբլի։ Տուապսեում այսօր ՍԿՕ-ն է, մինչդեռ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է, որ Կրասնոդարի երկրամասի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը նախորդ տեղեկացրել է Տուապսեի նախագահությանը, որ հնարավոր են հեղեղներ, սակայն մարդիկ չեն ցանկացել թողնել իրենց բնակարանները, եւ արդյունքում առնվազն 14 մարդ հոկտեմբերի 16-ի գիշերը զոհվել են։ Մարդիկ քնած են եւ չեն հասցրել դուրս գալ իրենց տներից փաստորեն։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ հնարավորինս օգնելու են աղետի ստուժածներին, որ անպետք բնակարանների փոխարեն 3 ամսվա ընթացքում մարդիկ կունենան նոր բնակարաններ ապահով վայրերում, իսկ աղետի ստուժած շրջանների բնակիչներն իրենց հերթին ասում են, որ համապատասխան ծառայությունները օգնության չեն եկել, թեև բնակիչները նրանց դիմել են։
Сегодня, допустим, нас вызвали в полсовет. Что защита выделяет нам по 10?
Ջուկբաբնա գավարի բնակիչ Եկատերինա Դմիտրիևան ասում է, որ մեզ ոչ ոք չի օգնել, այսօր մեզ ասել են, որ 10,000 ռուբլի կտան նոր հագուստ գնելու համար, սա մոտ $300 է։
Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը շաբաթօրը հանդես եկավ բավական անսպասելի մի հայտարարությամբ, փաստորեն ազդարելով Գերմանիայի բազմազգ և բազմամշակույթ հանրության պրոյեկտի ավարտը նրա հայտարարությամբ, այսուհետև այն բոլոր ներգաղթյալները, որ բնակություն կհաստատեն Գերմանիայում, պետք է իր խոսքով կարողանան ընդունել քրիստոնեական արժեքները, սովորեն գերմաներեն լեզուն։ Փաստորեն առաջին անգամ Գերմանիայի իշխանությունները հրայր ընդունեցին, որ Գերմանիայում ներգաղթյալ ցալների նախ եւ առաջ մահմեդական ներգաղթյալների այսպես կոչված ինտեգրման հետ կան լուրջ պրոբլեմներ, այո։
Այո, այդպես է, Գևորգ, եւ ես հիմա փորձեմ թարգմանել Մերկելի այդ ողջ մեկնաբանությունը։
Frankfurt am Main ist bei den Kindern unter 5 Jahren von 3 Kindern haben 2 einen Migrationshintergrund. Und wir sind ein Land, das im Übrigen Anfang der 60er Jahre die Gastarbeiter nach Deutschland geholt hat.
Frankfurt-ում մինչև 5 տարեկան յուրաքանչյուր 3 երեխայից 2-ը գաղթականի ընտանիքից է։ Մենք մի երկիր ենք, որ 1960 թվականին օտարերկրացի աշխատողներ ենք ընդունել Գերմանիա։ Այժմ նրանք ապրում են մեզ հետ, իսկ մենք երկար ժամանակ խապում ենք ինքներս մեզ, ասելով, թե նրանք չեն մնա կմնա, որ նրանք մի օր բոլորը կհեռանան, սակայն իրականությունը այլ է, այս բազմամշակութային մոտեցումը, ինչպես Մերկելն է ասում, մուլտիկուլտի մոտեցումը, թե իբր մենք ապրում ենք կող կողքի և գոհ ենք միմյանցից, այս մոտեցումը ձախողվեց, ամբողջովին ձախողվեց.
Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert.
Գերմանիայում իհարկե կան տասնյակ այլ ազգերի ներկայացուցիչներ, բայց ինչպես գիտենք, ամենախոշոր էթնիկական խումբը, փոքրամասնությունը, եթե կարելի այդպես ասել, նա թուրք ազգաբնակությունն է, որը հասնում է շուրջ 2.5 միլիոնի։ Գերմանացիները իրենց բնութագրում են քրիստոնեական արժեքներով, և նրանք, ովքեր չեն ընդունում սա, սխալ տեղում են հայտնվել, հայտարարեց Անգելա Մերկելը։ Ամռանը Բունդեսբանկի, գերմանական կենտրոնական բանկի անդամներից մեկը, Թիլո Սարազինը, հրատարակեց մի գիրք, որտեղ հեղինակը տագնապ էր հնչեցնում այն մասին, թե գերմանացիներին սպառնում է ինքնաոչնչացում։ Գրքի հիմնական թեզն այն էր, որ իսլամը չի համապատասխանում արևմտյան արժեքներին։ Այս գիրքը թեժ վիճաբանությունների տեղիք տվեց իհարկե, բայց նաև սկսվեց մի համազգային դեպատ, և գիրքը վաճառվեց իդեպ 1 միլիոն տպաքանակով, որը շատ մեծ տպաքանակ է։ Գրքի հրատարակումից հետո ելույթ ունեցավ Գերմանիայի նախագահ Քրիստիան Ուլֆը, որը հերքեց Սարազինի այս թեզը, ասելով, թե իսլամը դարձել է գերմանական մշակույթի մասը։ Իսլամը այլ կրոնների հետ զուգահեռաբար պետք է դասավանդվի գերմանական դպրոցներում, հայտարարեց Գերմանիայի նախագահը, որն ի դեպ Գևորգ այսօր կսում է իր պաշտոնական այցը Թուրքիա։ Եվ Ուլֆի այս հայտարարությունը խիստ քննադատության ենթարկվեց գերմանական մամուլում, գլխավոր թերթերից մեկը Բիլդը մասնավորապես հատուկ խմբագրականով հանդես եկավ, և ահա նախագահ Ուլֆի այս հայտարարության ֆոնին Մերկելի կտրուկ մեկնաբանություն նշանակում է, որ Գերմանիայի ղեկավարը չի կարծում, թե իսլամը պետք է կազմի Գերմանիայի մշակույթի մասը։ Ի դեպ, Գերմանիայի նախագահի հայտարարությունից հետո անցկացվեց համազգային հարցում, ըստ որի հարցված գերմանացիների 66%-ը մերժեց Գերմանիայի նախագահյան թեզը, թե իսլամը գերմանական մշակույթի մասն է կազմում։ Անգելա Մերկելը իհարկե հայտարարել է, որ ողջունում է գաղթականների մուտքը Գերմանիա, սակայն պայմանով, որ նրանք սովորեն խոսել գերմաներեն և ընդունեն երկրի մշակութային նորմերը, որոնք հիմնված են քրիստոնեական արժեքների վրա։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ հակաիսլամիստական տրամադրությունները Գերմանիայում ուժեղանում են, և իհարկե ոչ միայն Գերմանիայում, այլ ողջ Եվրոպայի մայր ցամաքում, հատկապես այն երկրներում, որտեղ կա խոշոր իսլամական մահմեդական բնակչություն, դրանցից մեկ, ինչպես գիտենք, Հոլանդիան, և այդ հայտնի հակամահմեդական քաղաքական գործիչներից մեկը Գերտ Վիլդերս այցելել է Գերմանիա, ելույթ է ունեցել բավական մեծ լսարանի առջև, և այսպիսի մի հայտարարությամբ հանդես եկել. Մենք արժանի չենք նրան, որ օտարական դառնանք մեր սեփական երկրում։ Ես կարծում եմ, որ այս մեկնաբանությունը այժմ հաճախ է հնչեցվում Եվրոպայում, արդեն ոչ թե ասենք տարբեր քաղաքական գործիչների կողմից, այլ նաև ղեկավարության կողմից։
Այսօրվա մոլորակ հանդեսի համար այսքան էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Հրայր Թամրազյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Ազա Բաբայանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Վերադառնանք Հայաստան, արդյոք նվազում են ապօրինի անտառահատումների ծավալները մեր երկրում։ Այս խնդրի շուրջ այսօր Երևանում տեղի ունեցած բանավեճի ընթացքում տրամագծորեն հակառակ կարծիքներն են հնչել։ Հայ անտառի ղեկավարը կտրականապես երկել է բնապահպանների այն պնդումները, թե Հայաստանում առկա անտառածածկ տարածքների գրեթե 50%-ն արդեն իսկ ոչնչացվել է։ Ընկերության ղեկավարը նման հայտարարությունները աբսուրդ է անվանել, սրանի պատասխան բնապահպանները թվային տվյալներ են ներկայացրել։ Դրանց համաձայն անտառահատումների ծավալը 2000 թվականից հետո կրկին լուրջ աճ է արձանագրել, և այսօր արդեն ապօրինի ծառահատումներից ստացված փայտանյութի վաճառքը լուրջ ստվերային եկամուտներ է ապահովում։ Բանավեճի մանրամասները կներկայացնի գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանը։
Հայաստանում ապօրինի զանգվածային ծառահատումները սկսվել են 90-ական թվականներին, պայմանավորված էներգետիկ ճգնաժամով։ Այդ տարիներին մեծ վնասներ են կրել Լոռու և Տավուշի մարզերի անտառային տարածքները, հատկապես մեծ բնակավայրերին հարակից անտառները։ Այսօր այս մասին հայտարարեց Հայանտար ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Մարտուն Մաթևոսյանը, միաժամանակ ընդգծելով, սակայն, թե վերջին տարիներին գրանցվել է ապօրինի ծառահատումների նվազում։
Մոտավորապես 450,000 արձանագրված ապօրինի հատում է արձանագրվել 94 թվականին։ Այս տարիների ընթացքում բնականաբար դա աստիճանաբար նվազել է եւ 2008-2009 թվականներին արձանագրված ապօրինի հատումների թիվը ընդամենը կազմում է 2200-2300։
Միջդեռ հանուն կայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ բնապահպան Կարինե Դանիելյանը փաստում է, թե բլոկադայի տարիներին արձանագրվել է տարեկան 500,000 մետր խորանարդ ծառահատում։ Վկայակոչելով ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության տվյալները, բնապահպանը հակադարձում է, թե բլոկադայի տարիների ավարտից հետո ծառահատումների թիվն աճել է։
Կորուստները -1.3%-ական 90-ից մինչև 2000-ի, իսկ հետո 2000-ից 2005 աճել է -1.5%-ական։ Այսինքն բլոկադան վաղուց վերջացել է, պետք է որ այդ թվերը մենք չունենայինք։
Ու ինչ Կարինե Դանիելյանը պնդում է, որ ապօրինի ծառահատումները արդյունք են գործող կազմակերպված խոշոր բիզնեսի, Հայանտարի տնօրենը հավաստիացնում է, թե 2004 թվականից ի վեր կազմակերպված փայտանյութի խոշոր բիզնես Հայաստանում չկա։
Գործում է խոշոր բիզնեսը, որը օգտագործում է անտառը, ընդ որում բիզնեսը ընտրում է առողջ ծառը, երիտասարդ ծառը եւ ոչ թե գերհասուն։
Ուրեմն Դանիելյան, ես ձեզ ասեմ,
խոշոր բիզնեսն է, որը երևի դուք եք ինձ լավ գիտեք, ովքեր են անում, ինչպես են անում։ Պարզապես ոչ մեկը չի հանդգնում մոտենալ այդ բիզնեսին։
Կազմակերպված IT բիզնես Հայաստանում միանշանակ չկա։ Հիմա այն տպավորությունը չլինի, որ ես հերքում եմ, որ ապօրինի ապօրինի հատումներ կա եւ այդ ապօրինի հատված փայտանյութը ապօրինի էլ վաճառվում է, որի դեմ էլի եմ ասում, մենք բոլորով պիտի պայքարենք։
Մարտուն Մաթևոսյանի հավաստմամբ Հայաստանում չկա նաև ապօրինի հատումներից գոյացած շինափայտի արտահանում։
Դա 2005 թվականից բացառվում է, կառավարությունը ստեղծել է մեխանիզմներ։ Հիմա հնարավոր չէ ապօրինի հատված փայտանյութը արտահանել։
Լավ, ներողություն, 2004-ին բացահայտվեց, հա, այդ կազմակերպված բիզնես։
Խոշոր, ով ասում բացահայտվեց, դա բացահայտեք, նույն հասարակական կազմակերպեք։ Նաև դուք պետք է օգնեք, իհարկե։
2004-ից հետո ասում եք չկա, ուրեմն ինչև է բացահայտվեց։ Բայց ինչու չիմացավ հանրությունը։ Եթե բացահայտվել է, եթե վերացել է, պիտի իմանայինք։
Հայանտարի տնօրենը որպես լավ օրինակ վկայակոչում է Ավստրիայի մանկապարտեզում ուսուցիչների կողմից անտարի պահպանման ուղղությամբ երեխաների հետ տարվող բացատրական աշխատանքները։ Կարինե Դանիելյանը հակադարձում է, թե
Ավստրիայում պատգամավորը բիզնեսով չի զբաղվում։ Երեխան կյանքա դուրս գալիս է։ Մենք
քաղաքական դաշտ ենք տեղափոխում, Տիկին Դանիելյան, մենք մեր խնդիրը լոկալ է, անտարային համակարգի որպես
2010 թվականի ընթացքում անտարտունտեսություն մասնաճյուղում Հայաստանի աշխատանքային օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով նախատեսված հիմքերով աշխատանքից ազատվել է 9 անտարապետ, 91 անտարապահ, այդ թվում ապօրինի ծառահատումների աշխատանքային պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, տեղեկացնում է Հայանտարի տնօրենը, վստահորեն կանխատեսելով, որ առաջիկայում գործընթացները կընթանան այնպես, որ 2020 թվականին
մենք հաստատ ավելի շատ անտարտարտ կունենանք, քան հիմա։
Մինչդեռ պայքարի ներկայիս տեմպերի պահպանման դեպքում Կարինե Դանիելյանի կանխատեսումներն այնքան էլ լավատեսական չեն։
Չեմ կարծում, որ որևէ ոլորտում կարող է լավ լինել, ընդհանուր երկրում վատ լինել։ Խնդիրն այն է, եթե երկրում իրոք օրենքները սկսեն գործել, եթե իրոք երկրում բնապահպանական խնդիրները սկսեն արժևորվել, այո կունենանք։ Եթե մնա այն վիճակը, որ այսօր է, չենք։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի։ Դեռ 2009-ի սկզբին, երբ Հայաստանի կառավարությունը վերջապես ընդունեց, որ համաշխարհային ճգնաժամը զգալիորեն ազդել է հայաստանյան տնտեսության վրա, որոշում կայացվեց հատուկ հակաճգնաժամային դրամաշնորներ տրամադրել, ֆինանսավորելով կոնկրետ բիզնես ծրագրերը, կառավարության հետ լուրջ հույսեր էին կապում հատկապես Շիրակի մարզում, անցավ գրեթե 2 տարի, սակայն Շիրակի մարզում որևէ մեկն այդպես էլ հակաճգնաժամային ծրագրի իրագործման համար գումար չի ստացել, թե ինչու, փորձել է պարզել Գյումրի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը։
Շիրակի մարզի 16 ընկերություն բիզնես ծրագրեր էին կազմել ու ներկայացրել հակաճգնաժամային օպերատիվ շտաբ և 1.5 տարի սպասում էին, թե ի վերջո երբ են ֆինանսավորվելու։ Սակայն կոնկրետ Շիրակի մարզ հակաճգնաժամային այդ ծրագրով և ոչ մի լումա մուտք չգործեց, քանի որ ներկայացված ծրագրերը ռիսկային էին գնահատվել։ Առհասարակ մինչ օրս այդպես էլ չհրապարակվեց Շիրակի մարզի այն ընկերությունների անունները, որոնք դիմել էին ցածր տոկոսադրույքով վարկեր ստանալու համար։ Միայն հայտնի էր, որ ամենամեծ ծրագիրը ներկայացրել էր Մարալիկի բամբակամահվածքային ֆաբրիկան մոտ 400 միլիոն դրամ, ու քանի որ ընկերությանը հակաճգնաժամային ծրագրով վարկ չտրամադրվեց, ընկերությունը ստիպված էր բանկերից ավելի բարձր տոկոսով վարկ վերցնել, նշեց գործարանի տնօրեն Հակոբ Աղաբեկյանը։
Չստացանք այդ վարկերը, ափսոսում ենք, որ չստացանք, ստանայինք ավելի լավ կլիներ վիճակներից։ Ուրիշ վարկեր վերցրեցինք, բայց տոկոսն էր բարձր, 22-23 տոկոսով վարկային կազմակերպություններից վերցրինք։
Իսկ եթե հակաճգնաժամային ծրագրով վարկ տրամադրվեր, գործարանում ըստ տնօրենի 30-ի փոխարեն 100-ից ավելի մարդ կաշխատեր։ Չհեռանալով Մարալիկից հիշեցնեմ, որ հակաճգնաժամային ծրագրով նույնիսկ 15 միլիոն դրամի հայտ ներկայացրած Անիկատ ընկերությանը գումար չտրամադրվեց, չնայած հակաճգնաժամային օպերատիվ շտաբը որոշել էր ֆինանսավորել այն, բայց բանկերը հրաժարվեցին, կրկին ռիսկային համարելով։ Թեպետ Պանրի արտադրություն ծավալող ընկերությունների պակաս Շիրակի մարզում չի էլ զգացվում, մոտ 5-6 ընկերություն զբաղվում է այդ արտադրատեսակի թողարկմամբ։ Աշոցկի Պանրի գործարանի արտադրության բաժնի պետ Սերգեյ Մանուկյանը դժգոհում է, որ հարկային վարչահարությունը հատկապես վերջին շրջանում արտադրողին շատ է խանգարում։
Ես վերջերս ճնշումները շատ եմ, ես նկատել եմ, ու դա մի քիչ եվրոպական երկրների հետ համեմատած շատ մեծ տարբերություն կա։ Այնտեղ պետությունը օգնում է բոլորին, արտադրողներին, իստեղ չէ, ես այդ օգնությունը չեմ զգում։ Այդ հարգերը պետք է մի քիչ խելացի մոտ ենան, էլի, ովը շատ արտադրում, քիչ արտադրում, պետությունը նայե, օգնե մի կողմից։
Իսկ եթե հաջողվում է դրսում շուկա գտնել, այստեղ էլ արտադրանքն արտահանելու խնդրի հետ են բախվում։
Շատ մեծ դժվարություններ է դրած մեր առջև, որ մենք կարողանանք այդ բաները ուղարկենք այլ երկրներ։ Մաքսայի խնդիրներն են գրած այնտեղ, ուրիշ մի շարք խնդիրներ կա, որ մենք կարող ենք մենակ պետությունը օգնել այդ հարցում մեզ։
Ամասի այդ պանրի գործարանի տնօրեն Նորայ Շաբոյանն էլ կոնկրետ օրինակ բերեց, երբ արդեն ռեալ պայմանավորվածություն են ունեցել արտադրանքն արտահանելու համար, սակայն գործող հարկային քաղաքականության պատճառով ստիպված են եղել հրաժարվել գործարքից։
Այս հարցում պետությունը ծերունպա է մնում, իհարկե արտահանման գյուղատնտեսության հետ կապված կատը չի հարկվում, երբ որ մեր մտերկները մտցնում ենք հարկման դաշտ, ավտոմատիկորեն 20% ստում ենք արժեք շատ թանկ է ստացում։ Այս տարի Էլյանոր տեսակի պաներից 40 տոննայի պատվեր կար Մոսկվայի, չադ էին խնդրում, որ արդահանեինք, գունը այդ առաջի պարտյան 40 տոննա էր, մենք այդ պայմաններից ելնելով պայմանագիրը չկնկեցինք Մոսկվայի հետ արդահանման։ Ես է հիմնականում, եթե լուծվի այս խնդիրը, այս կառավարական մակարդակով պետք է լուծվի, եթե գյուղացին ՆԴՍ չի վճարում, ուրեմ բարեղնի ՆԴՍ-ը մեր վրայից այդ չափով հանել։
Ստացվում է, պետությունը արտահանումը խրախուսելու փոխարեն խոչընդոտում է հավելում է գործարանն ու առհասարակ այն պնդումները, թե կառավարությունն օգնում է փոքր ու միջին բիզնեսին, Նորայ Շաբոյանն համաձայն չէ։
Հիմնականում այ Հայաստանում բիզնեսին խանգարողը այդ օլիգարխիան է։ Օլիգարխիան աճում է սնկիպես, փոքր գործարանները իրենց միջոցներով հազիվ հարց են տալիս, չեն կարող հարստանալ, նոր վերազինել սարքավորումները, նոր պայմանագրեր կնկել, նոր տեխնիկաներ մուզել, այս սրանք կապված են հենց օլիգարխիայի հետ։ Երբ օլիգարխան վերանա, այդ ժամանակ գործարանները շատ լավ են աշխատում, ավելի շատ աշխատատեղեր են լինելու։
Իսկ հիմա փոքր ու միջին ձեռներեսներին եղած աշխատատեղերը պահելն է դժվար, իսկ նորերի մասին չեն էլ մտածում, շատերն են կրճատել կամ կրճատումների շեմին են կանգնած։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրիից տեղափոխվենք Լոռու մարզի գյուղերից մեկը՝ Ջրաշեն։ Բնակիչներն այստեղ ուշադրությամբ հետևում են քաղաքական անցուդարձին, ավելին ջրաշենցիները որոշել են լրագրողների միջոցով իրենց խորհուրդները ներկայացնել կառավարության անդամներին։ Եվ այսպես բարեփոխումների ծրագիրը ըստ լոռեցիների ներկայացնում են Այրա Բուլղադարյանը։
Մինչ ազգային ժողովը սկսում է քննարկել հաջորդ 2011 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որն ըստ կառավարության անդամների սոցիալական ուղղվածություն ունի, Լոռիի ջրաշեն գյուղի բնակիչները երկրի տնտեսության զարգացման ու գյուղական բնակավայրերում կենսամակարդակի բարձրացման շուրջ իրենց առաջարկություններն են ներկայացնում. Ջրաշենցիները կարծես լրագրողների են սպասում, որ իրենց առաջարկությունները ներկայացնեն։ Նրանց ամենակարևոր առաջարկը կառավարության կազմի կրճատումն է, ասում են, թե որոշ նախարարություններ ավելորդ են
Օրինակ տարածքային կառավարմանը ոչ մի բան, Սփյուռքի նախարարը, մենք ունենք արտաքին գործեր, Սփյուռքի նախարարը, գիտության և կրթության մշակույթ է բերել, 4 MC-ին, քիչ դրան հնարավոր առաջանման բաժին է։
Մի քանի նախարարության վերածելով մեկ նախարարության, նաև աշխատակազմի կրճատում կկատարվի, խնայված գումարներն էլ կուղվեն սոցիալական ոլորտ, առաջարկում են ջրաշենցիները։
Այդ գումարները տրամադրվել է սա, 30 տարի մարդիկ դոմեգի մեջ փետը հոտել են արդեն։ Այդ նախարարության այդ ծախսերը դնեն շինարարություն անեն, այդ շունեցող մարդկանց տուն սարքեն։
Օգուտով են գնում, հաճույքներ կրճատվում են, աշխատներ նախարարն է ծախ մնում են դուրս, տեղակալներով, բաժիներով մնում են դուրս։ Հիմա կառավարականից դեմ 30 հատ նախարարին ստում են
Ջրաշենցիներն ավելորդ են համարում նաև մեզ թվով թիկնապահների առկայությունը։
Թիկնապահների մասին մենք լավ չենք տեսնում, լավ է Երևանը սիրտ է չտրակում այդ բաները, չէր տեսնում են։ Մենք գյուղում եկում ենք, տեսանք ուրախացանք, քաղաքից մարդ են։
Ջրաշենի գյուղամիջում քաղաքական թեմաների քննարկումներն ամենօրյա բնույթ ունեն, կառավարությունից մինչև կուսակցություններ քննարկումների առարկա են դառնում։
Հարես, բարգավաճ, նա։
Հարաժարվել եմ, չէ, որտեղ խապեցից։ Շատ բան խոստացան, ոչ մի բանը չա։ Ինձ չէ, ընդհանուր, այդ ոչ մի բանը պետք չէ։
Իրենց աճեցրած կաղամբով ու կարտոֆիլով հայտնի դարձած ջրաշենցիները ասում են, թե հողից օգուտ չունեն, կառավարությունն իրենց միայնակ է թողել։
Մենք ապրում պարզապես ասած, մեր որակով կարտոշկեն իջացնում են, էլ ով սիրտ ունի ցան, այն ժամանակ ցանում էին 3000 մետր, հիմա 1000 մետր էլ չենք ցանում։
Ազգային ժողովը կարտոշկով է
ծախում։ Սահմանները փակել են, թող թողեն Վրաստան տանեն, թող թողեն։
Ինչի՞ արժեքով են գոյատիվ։
Շատ գիրեմ, ինչ չեն թողնում, այդ հարցը կառավարությանը։
Եթե նախկինում ջրաշենի վարելահողերը կաղամբով, կարտոֆիլով ու հացահատիկով էին հարուստ, ապա հիմա 18%-ը հազիվ է մշակվում։ Պատճառը հող մշակելու հետ կապված դժվարություններն են, որոնց հաղթահարման համար գյուղացին հիմնականում աջակցություն չի ստանում կառավարությունից։
2000 մետր։
Ի՞նչ եք ցանել։
Կարտոշկա կյալա։
Դուրս է եկել նորմալ։
Բրուջը լավ է։
Ուսակալի վերջում տաննամ աջրիկի։ Ամենայժան գներով որ առնողի չի նմա, ապսուսես գալիս աշխատանք։
Գյուղապետ Վարդան Ուրուսյանը ջրաշենի հիմնական եկամուտը համարում է արտագնա աշխատանքը։
Իմի Չայլոց, բարդկերով, վարդկերով, դուս են գալիս իրենց գործունը, մեկ է տեսար գումար չեն կարում աշխատեն, բանանան, քաշվում են և մենում են ընդեղ։
Տարեկան շուրջ 100 տղամարդ արտագնա աշխատանքի է մեկնում հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն, շուրջ 50-ն էլ վերջին տարիներին էժան աշխատուժ են Երևանի նաև Ղարաբաղի համար։ Գյորգի Պողոսյանը Երևանում շինարարություն է անում, ասում է, թե գոհ է իր աշխատանքից։
Իմ շևը շանդավ արտակարգ մարդ, վարձով։
Չեն խափում որպես ռայոնից։
Ջրաշենը շուրջ 4000 բնակիչ ունի։ Ապրուստի հիմնական միջոցը արտագնա աշխատանքից հետո նպաստներն ու թոշակներն են։ Գյուղի սոցիալական պատկերի վրա, ինչպես գյուղապետն է ասում, ազդեցություն է թողել գյուղում ընթացող բնակարանաշինությունը։ Արտագնա աշխատանքի մեկնելու փոխարեն այս տարի տղամարդկանց մեծ մասը 1988-ի երկրաշարժից անօթևան դարձածների համար կառուցվող անհատական տների շինարարությամբ է վաստակում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջրաշեն։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը քիչ առաջ Երևանում մեկնարկեց ԱՀՍ Այվազյանի հիշատակի ներված փառատոնը, Երևանյան թատրոններն առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում տարբեր բեմերում կներկայացնեն Այվազյանի ստեղծագործությունները, մանրամասները Գայանե Դանիելյանը կներկայացնի։
Աշնան սկզբից մեկնարկած ամենատարբեր մշակութային փառատոներին այսօրվանից գումարվում է ևս մեկը՝ Այվազյանական թատերական հանրապետական փառատոնը, որի ընթացքում մեկ շաբաթ շարունակ Երևանի տարբեր բեմահարթակներում կներկայացվեն ԱՀՍ-ի Այվազյանի պիեսները, դրամատուրգիական գործերը։ Այս փառատոնն իրոք առանձնանում է մյուսներից իր յուրօրինակ բնույթով, քանի որ առաջին անգամ տեղի է ունենում միայն մեկ հայ հեղինակի ստեղծագործությունների թատերական փառատոն։ Փառատոնի մտահղացումը նախաձեռնությունը ԱՀՍ-ի Այվազյանի տիկնոջ Գրետա Վերդյանինն է։ Նրա շնորհիվ նաև նոր գիրք է հրատարակվել, այսօր փառատոնի բացմանը տեղի կունենա նաև այդ գրքի այվազանական ընթերցումներ խորագրով գրքի շնորհանդեսը։ Իսկ փառատոնի պաշտոնական բացումը մեկնարկեց մեկ ժամ առաջ Ստանիսլավ Կոմովա ռուսական դրամատիկական թատրոնում, այնտեղ այս պահին Աբովյանի տիկնիկային թատրոնը ներկայացում է հեղինակի Աչքը ծոծրակին պիեսը, իսկ մինչ այդ կեսօրից հետո նույն թատրոնում, արդեն իսկ Էջմիածնի Շարլ Ազնավուրի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը ներկայացրեց փառատոնի առաջին բեմադրությունը՝ Քարանձավ խորագրով։ Ընդհանուր առմամբ փառատոնի ընթացքում կներկայացվի 13 բեմադրություն։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում փառատոնի կազմակերպիչ Գրետա Վերդիանը շեշտեց, որ շատ ուրախալի է, եւ հենց այսօր իսկ կազդարարվի Աղասե Այվազյանի անունը կրող նորաստեղծ թատրոնի մասին։ Այն առաջին անգամ մեր հանդիսատեսին կներկայանա բնականաբար այս փառատոնի ընթացքում։ Բացի այդ, ասաց Տիկին Վերդյանը, շատ կարևոր է նաև մարզային թատրոնների մասնակցությունը վերահիշյալ փառատոնին։
Ուրախ ենք, որ մարզերից շատ թատրոնները ներկայ են, մասնակցում են։ Հույսով ենք, որ մյուս տարի արդեն միջազգային կլինի, և հույսով եմ, որ 23 պիեսներից Աղասե Այվազյանի հրաշալի դրամատուրգից մոտ երևի կեսը կամ ավելի կբարձրանա համաշխարհային բեմերի վրա։
Ուշագրավ է նաև, որ այվազանական թատերական այս փառատոնին հիմնականում երիտասարդ ռեժիսորների աշխատանքներ են ներկայացվելու։
Բայց երևի դա էլ ինչ-որ նշան է, որ արդեն երիտասարդ դրամատուրգի, այսինքն նոր դրամատուրգի անուն վրա, այսինքն նոր դրամատուրգի շուրջը հավաքում են երիտասարդ ռեժիսորները, երիտասարդ թատրոններ, դերասաններ, և ստեղծվում է Աղասե Այվազյանի թատրոն։ Եվ այսօր և նոր դրամատուրգի անունն է ծնունդը, և նոր թատրոնի ծնունդը, թատրոնը, որը կոչվում է Աղասե Այվազյանի թատրոն։
Այսինքն դա հույս ունենանք, որ երբևէ իր շենքներ կունենա, հա՞, Աղասե Այվազյանի թատրոնի շենք։
Հուսանք, որ այդպես կլինի, բայց կարևորը բովանդակությունը, կարևորը ներսի բջիջնա, իսկ մնացած մարմինը միշտ էլ կլինի ու կլինի։
Զրուցակցիս համոզմամբ Աղասե Այվազյանի գործերը միշտ էլ հետաքրիր են, թե ընթերցողի, թե հանդիսատեսի համար, որտեվ շատ ժամանակակից են, ասում էր։
Եվ իրան պրոբլեմները, իրան հերոսները, իրան հումորը, իրան միտքը, ամեն ինչ էլ շատ անհրաժեշտ է մեզ այսօր։
Այսօրվանը
և համամարտկայինն է։
Նշենք նաև, որ փառատոնի 11 հոգուց բաղկացած ժյուրիի նախագահը տեխնիկային թատրոնի երիտասարդ ղեկավար Ռուբեն Բաբայանն է։ Նա ասաց, որ փառատոնը մի շարք մրցանակներ է սահմանել և հույս հայտնեց, որ դրանց կարժանանան փառատոնի լավագույն ներկայացումները։
Սանդրանիկ փառատոնն է Աղասե Այվազյանի ստեղծագործությունների հիման վրա։ Կարծում եմ, որ այն կլինի շատ հետաքրքիր։ Ժյուրին կազմված է 11 անդամից, կարծում եմ, որ շատ հեղինակավոր ժյուրի է։ Ամենանդեպս բոլոր անդամները մարդիկ են, որոնք իրենց ճանաչառությամբ և արվեստի մեջ ունեցած գործունեությամբ մամբրա որոշակի հետք են թողել՝ թատերական, գրական, երաժշտական, մանկավարժական ասպարեզում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին լուրերի համառոտ տեսությունը խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի երկու քաղաքացիներ են զոհվել հեղեղումներից Ռուսաստանի Կրասնոդարի մարզի Տուապսեի շրջանում։ Շաբաթավերջին տեղացած հորդարատանձրևների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 14-ի, 12 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Տուապսեում այսօր սուք է հայտարարվել։ Հեղեղումների պատճառով զոհվածների հարազատներին կտրվի 1 միլիոն ռուբլի փոխհատուցում, այդ մասին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի տարածքային զարգացման նախարար Վիկտոր Բասարգինը Կրեմլում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսօր սկսվում է Գերմանիայի նախագահ Քրիստիան Վուլֆի հնգորյա պաշտոնական այցը Թուրքիա, ինչպես փոխանցում է հյուրի եթը, սա նախագահական մակարդակով առաջին այցն է Թուրքիա վերջին տասնամյակի ընթացքում։ Քրիստիան Վուլֆը Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի հետ միասին մասնակցելու է թուրք-գերմանական տնտեսական ֆորումին։ Երկու նախագահները տնելու են Ստամբուլում թուրք-գերմանական համասարանի հիմնակարը։ Այցը տեղի ունենում Գերմանիայում բնակվող շուրջ 5 միլիոն մահմեդականների, առավելապես թուրքերի ինտեգրման խնդիրների շուրջ ուժգնացող քննարկումների ֆոնին։ Մոսկվայի քաղաքային խորհուրդը Սերգեյ Սոբյանինի թեկնածությունը Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում կքննարկի հոկտեմբերի 21-ին, այս մասին որոշումը ընդունել խորհրդի կազմակերպչական հարցերով հանձնաժողովը։ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնը թափուր է սեպտեմբերի 28-ից, երբ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պաշտոն անկարեց Յուրի Լուշկովին վստահությունը կորցնելու ձևակերպմամբ։ Այսօր ֆրանսական Դովիլ բնակավայրում մեկնարկում է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի երկօրյա հանդիպումը, որի օրակարգում Եվրոպայի անվտանգության հիմնահարցն է։ Այսօր Մոսկվայի ժամանում Սմոլենսկի մոտակայքում ապրիլի 10-ին ավիավթարից զոհված Լեհաստանի նախագահ Լեխ Կաչինսկու ինքնաթիռի կործանման հետաքննության պատասխանատուն Էդմունդ Գլիխը Ակնկալվում է, որ երկու օրերի ընթացքում նա կծանոթանա միջպետական ավիացիոն հանձնաժողովի կողմից ողբերգության պատճառների մասին կազմված վերջնական զեկույցին։ Վենեսուելայի նախագահ Հուգո Չավեսը այսօր ժամանել է Ուկրաինա, որտեղ դեմարդեմ ձևաչափով հանդիպում է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ Ուկրաինա Չավեսը ժամանել է Մոսկվա և Մինսկ այցելելուց հետո։ Հանգստյան օրերին Չավեսը Բելարուսում էր, որտեղ համաձայնագիր է ստորագրել 2011 թվականից Վենեսուելայից 30 միլիոն տոննա նավթ Բելարուս մատակարարելու վերաբերյալ։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։